Jaona voalohany, toko faefatra.
Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra irenina tsy. Satria maro ny mpaminany santoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no hahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay eo aminareo noho izay eo amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary mihaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no hahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampivilena.
Ry malala, aoka hifankatia isika. Fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tiany nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirainy ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra naoviana. Raha nifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao nahafantarantsika fa mitoetra ho aminy isika ary izy ato amintsika dia ny nanomeziny antsika ny fanahiny. Ary izay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ho amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy.
Izany no hahatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika tia, satria izy efa tiantsika taloha. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy. Fa izay tsy tian'ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao no didy efa azontsika taminy, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tian'ny rahalahiny koa.